Каве.
Радио Каве.
С мен Клара Маринова. Продължавам диалога в ефира на Радио К2 с български политици по най-важните теми. Сега на линия е Вили Лилков, народен представител от Реформаторския блок. Здравейте, господин Лилков.
Здравейте.
Днешният ден беше доста наситен в Народното събрание. Приключихте ли вече работата?
Да, приключи работа и сега част от народните представители са на заседания на комисии. Днес се гласуваха закона за МВР.
Така.
Имаше много дебати. На второ четене мина и закона за промените в закона за собствеността. Фактически приключихме с по-важните закони и остана, може би, най-важният закон за държавния бюджет. Започваме утре да гледаме закона за бюджета на здравната каса и държавния бюджет съответно. Това ще бъде заниманието на парламента на следващите два дни. И за това ще приключи вероятно до нова година, ще приключи нашата работа.
Прав сте, най-важният закон предстои да разглеждате утре, при това на второ четене. Това е закона за нашите пари през следващата година. За политиките, да, които ще се реализират през 2015, за всичко това, което ще се случва в живота на всеки един от нас. И така, бюджет 2015 е в фокуса на обществения интерес през последните дни. Как ще го определите с няколко изречения бюджета 2015?
Дават се най-различни характеристики на този бюджет и в медиите, и от народните представители. Аз бих казал, че това е бюджета на възможното. Бюджет на голямото усилие да се решат чрез него проблемите, които предизвика краха на корпоративна търговска банка.
Да, да.
Защото това наложи да се тегли допълнителен кредит. Ние сме говорили по тези въпроси, да се напрегне бюджета до максимум. Радвам се, че поне по отношение на бюджета на здравната каса, сякаш от различните страни, които са участници в най-пряко в процеса на неговото договаряне, и касата, и министерството, и фармацевтите, и производителите на лекарства, и разбира се, болниците сякаш намериха общо сечение на интересите и проявиха разбиране, така че там вероятно няма да имаме тези проблеми, които имаше винаги при обсъждане на бюджета на здравната каса, но се появи един друг проблем и бих искал да насоча вниманието на там, защото днес нашата парламентарна група излезе с доста сериозна декларация по този въпрос, а именно намерението на правителството и по-точно на група народни представители, защото в интерес на истината това не е минавало през Министерския съвет, група народни представители от нашите колеги от ГЕРБ, без съгласуване заедно с нас, без обсъждане в коалиционния формат, внасяха едно предложение, което силно разкласта пенсионната система и слага началото на една съвсем нова политика, различна от тази, която се положи през 2000-та година по отношение на пенсионната реформа.
Да.
Много се изговори по този въпрос, но аз съм все още под впечатление на нашата декларация и това, което предстои утре да се случи. Там ще имаме сериозен дебат с нашите колеги, защото парламента е разделен на две в момента.
Най-интересно е, че разделен не в по характерната разделителна линия. Обикновено разделителната линия между ГЕРБ и БСП и АБВ, докато сега ГЕРБ е разделен с вас, най-верният, най-важният коалиционен партньор. Защо? Какво се случи, че така се обтегнаха отношенията в коалицията?
Да би казал, че са обтегнати отношенията. Вероятно ще има и други такива гласувания или ще има и други такива политики и решения, по които ние ще изказваме различни мнения. Но тук много категорично застанахме против идеята, аз бих казал, да се национализират частните пенсионни фондове.
Бойко Борисов защото нарече, че това е глупост, твърдението, че се национализира.
ако трябва да говорим в числа и да прогнозираме какво ще се случи, ако се приложи тази мярка, която предлага тази група народни представители, или по-точно ГЕРБ, това ще изтегли почти изцяло средствата, които са в момента в така наречения универсален пенсионен фонд и в професионалните пенсионни фондове, и което ще рефлектира силно и върху капиталовия пазар, тъй като едни от най-активните играчи в добрия смисъл на, капитал, на пазара на ценни книжа в момента са пенсионните фондове.
Да.
Това означава, че там търговията ще замре, тези пари ще отиват в държавното обществено осигуряване, където ще се раздават, както се казва, на калпак. Но има нещо друго, за пенсия, разбира се. Но има нещо друго, че тези средства, които се влагат в пенсионните фондове, различни от държавното обществено осигуряване, са фондове, които са налични по така наречените лични партиди на всеки един от осигуряващите се. Те могат да се наследяват евентуално при смърт.
Така е,
докато насипването на тези фондове, на тези средства в ДОО, означава, че те там ще се стават общи средства, които се раздават на абсолютно всички. И в този смисъл тези, които са осигурявали, фактически са правили и са планирали нещо за собствения си живот и за времето, в което ще бъдат в пенсия, ще бъдат силно изненадани. Това нещо няма аналог в европейските практики, като изключим Полша и Унгария.
Да.
В Унгария сега напълно в сила на Орбан, това, което той направи, буквално национализира парите в частните фондове. През 2011 година, ако не се лъже, сложи ръка върху около 10 милиарда евро частните пенсионни фондове. И сега през 2015 година предвижда да национализира още 10% останалите, и с това се изчерпват с неговия и с полския пример, се изчерпват всичките международни примери. Но между другото, да кажа, в Полша, 52% от активите на фондовете, които са основно държавни ценни книжа, ще бъдат прехвърлени в държавата, а тези книжа ще бъдат занулени. Обаче, какъв е резултатът? Пенсионните фондове осъдиха Полша за 2 милиарда евро.
Да.
Това го направи Варшава, за да намали счетоводно своя дълг. Но това не попречи на фондовете да осъдят държавата за 2 милиарда евро.
Сега...
Така че това е много рискова ситуация, в която ни се вкарваме, и аз и моята група ще бъдем категорично против това.
Сега да ви попитам, защо смятате, че наистина ще се изпразнат тези универсални пенсионни фондове, след като е въпрос само на желание? Най-голяма част от тези, които са си в тези фондове, те ще си останат там. Защо да ходят към НОИ?
Да, но това трябва да бъде изрично заявено. Ако не бъде изрично заявено, това означава, че те автоматично ще се прехвърлят в държавното общество.
И добре, какво пречи на хората да изрично да заявят? Особено при една по-сериозна пропагандна кампания на универсалните пенсионни фондове, би следвало всеки да си запази мястото, където е внася парите си до сега.
Вие знаете, че пък другия процес по избора на фонд за доброволно осигуряване в така наречения универсален пенсионен фонд също трябваше да бъде заявено. Ако не е заявено, ставаше едно разпределение на чисто случайен принцип, както се казваше, равномерно. Но много малко хора тогава дори заявиха, а тяхното осигуряване в тези фондове става пак по служебен път.
Абсолютно.
Така че ще се повтори същата история. Независимо от големите кампании, които ще се развият. И това, което дори аз ще цитирам бившия шеф на социалната комисия в парламента Хасан Адемов от ДПС, който каза, че сривът ще настъпи на борсата, ще настъпи дори при положение, че само половината от тези, които ползват частни фондове, мигрират към НОИ. Така че дори половината от тези, които са в момента представят около 5% от осигуряващите се, мигрират към НОИ, тогава това ще доведе до срив на търговията за ценни книжа и на тези фондове, защото те ще станат пренебрежимо малка величина.
Само че господин Лилко, днес доктор Адемов ми беше събеседник, той много сериозно приветства и подкрепя това решение на правителството и на синдикатите. Той не се противопостави и не казва, че има опасност. И дори напротив казва, че това е една не толкова страшна, не толкова задълбочена промяна, която просто ще мине, нищо от мине и нищо няма да се промени.
Явно той е сменил своето експертно становище с политическо.
Може би
в момента е много изгодно на ДПС с подкрепа на ГЕРБ за това решение да вбие Клин фактически в коалицията.
Да.
И той, дори господин Аденов, беше казал, че това ще се случи, защото частните фондове са, може би, единствените стабилни играчи на българската фондова борса, които инвестират парите на своите клиенти и в акции и държавни ценни книжа. При това с прилична доходност, забележете,
да,
по-висока от годишната инфлация и от средната доходност, която даваха банките. И нещо много интересно, той каза, че при когато има масова миграция на осигурени към НОИ, ще има веднага масова разпродажба на ценни книжа, за да могат частните фондове да набавят тези средства, които ще трябва да прехвърлят към общия бюджет на НОИ.
Да,
и тогава това беше негово изказване.
Да.
Това казвам, той е сменил своята експертна позиция с политическа. А на ДПС е много изгодно в момента да подкрепят ГЕРБ и фактически да вкарат Клин в коалицията. Още повече, доколкото научавам, АБВ са на нашата позиция. Вероятно и Патриотичния фронт с много малки изключения.
Патриотичния фронт почти е сигурно, че ще бъдат на вашата позиция, но за АБВ още не е сигурно. Те не има минало заседанието, на което щяха да взимат решението, така че за АБВ ще се разбере едва утре, когато започнат на дебатите.
Аз ще бъда така доста неприятно изненадан и разочарован, ако това предложение на колегите от ГЕРБ послужи като основа за формиране на някаква нова коалиция.
Ами то, общо взето, да, прогнозите на доста политолози в България, че ДПС ще бъде в скрита коалиция с ГЕРБ, сякаш се реализира в момента.
Това беше тяхната цел и тяхната стратегическа линия на поведение в парламент още от първия ден. Това беше заявено от Лютви Местан, че стабилност на този парламент и ясноцентристско управление не може да има без участието на ДПС.
Точно така.
Всъщност, това е вече един тест за нашите колеги от ГЕРБ, доколко са готови наистина да правим реформи, защото ние влязохме в тази коалиция именно за реформи. И нещо друго мога да кажа. Нито една от политическите сили, подчертавам, нито една, нито един народен представител, който участва в предизборна кампания, не е заявявал такава позиция по отношение на реформите в пенсионното осигуряване и в пенсионното дело. Точно обратно.
Да.
Да, всички заявяваха, че, почти всички казвам, от управляващите особено, че трябва да се върви по посока на сериозна реформа в пенсионната система и тя се изразяваше в съвсем друг вид стъпки, мерки и така нататък. Както виждате, този разговор е отместен за месеци напред, а също ще си изважда нещо, по което никой не е разсъждавал. Между другото, вчера Радан Кънев и Найден Зеленогорски от Реформаторския блок и мои колеги, които са специалисти в тази материя, проведоха много сериозен разговор с работодателски организации, с представители на тези пенсионни фондове. И трябва да ви кажа, че притесненията са съвсем искрени за това, което ще се случи. Ще се закърпи бюджета, защото тук става въпрос за около 7,8 милиарда лева в тези фондове, в които дори половината да се прехвърлят към НОИ, това ще гарантира една стабилност на системата, но само за няколко години. След това, когато тези, които излизат в пенсия, и между другото искам да подчертая, че най-масовите набори в момента в България са наборите 73, 74 и 75,
така,
които са в най-трудоспособна възраст.
Да.
След тях ще следва срив в, както се казва, в броя на хората в работоспособна възраст, които ще трябва да осигуряват именно пенсиите на тези набори, които са около 20 години ще излязат в пенсии и ще поискат високите пенсии, на които се в момента се осигуряват.
Да.
И няма да има кой да им ги даде.
С това, което се случи в неделя, подписването на меморандума, настана ли едно разменяне на обещания от правителството и от синдикатите? Синдикатите бяха обещали, че ще задържат увеличаването на пенсионната възраст. Те се съгласиха да приемат промяната в пенсионното осигуряване, а правителството пък се съгласи да отложи увеличението на пенсионната възраст. Това ли е сделката и в крайна сметка сговора между синдикатите и правителството?
Първоначално изглеждаше, че това е сделка с синдикатите, обаче се оказа, че синдикатите отхвърлиха това подозрение и казаха, че те не са тези, които са предизвикали вкарването на такова предложение.
Да.
След това съмненията се насочиха, както се казва, към обичайния заподозрян вице-премиер и социален министър Ивайло Калфин, защото все пак той е човека, който е отговорен, но оказа се обаче, че и това не е така.
Да.
В крайна сметка се разбра, че Владислав Горанов практически е този, който е най-големият.
В основата на това, на това решение така е.
Вероятно това е синхронизирано с премиера.
Да.
Но между другото искам да припомня, че господин Борисов това ще му е за пореден път, защото и той не може да каже, че е подведен в момента, защото през 2011 година, по време на първото правителство на Борисов, бяха прехвърлени вноските на тези, които са родени преди 60-та година.
Точно така.
Които са работили първа или втора категория труд, участвите пенсионни фондове в НОИ. И тази мярка влезе на 31 март 2011 година. И нещо много интересно. Два месеца по-късно Конституционния съд
и отмени
конституционна. Нали? А през това време тя се отнася само за 108 милиона лева от вноските в професионалните фондове на около 45-50 хиляди души, доколкото си спомням. И нещо много интересно. Решението на Конституционния съд обаче има сила само за напред.
Да.
Тоест, практическия му ефект се свежда до това, че вече е ясно, че всеки следващ опит да се повтори този номер, бих го казал в кавички, трябва да се смята за противоконституционен.
Да.
Тоест, тук пред това решение би трябвало в дебатите и ние ще изправим практиката на Конституционния съд и решението по този въпрос.
Така.
И ми е много чудно, че когато се тръгва на такава далеч-далеч по-драстична мярка от тази през 2011 година, която ставаше въпрос само за 108 милиона лева, как така са пренебрегнали вносителите и това, което се е случило през 2011 година и решението на Конституционния съд.
Да.
А между другото имаше и още един случай, пак 2011 година, от сметките на Националната здравноосигурителна каса.
Точно така,
милиард и половина
отидаха в държавния бюджет. Бюджета. Да, да.
И те така се преляха в бюджета, че не стана ясно за какво са похарчени.
Така
че тук става въпрос за опасни рецидиви. Искам да кажа следното нещо. Много хора в дните, когато ние влязохме в коалиционни взаимоотношения с ГЕРБ, питаха защо влизаме в тази коалиция. Ето това са моментите, в които ние като част от управляващото мнозинство и част от коалиционния формат трябва да покажем на гражданите, че не случайно сме влезли в управлението.
Да.
Носим отговорност, ще понесем отговорност за това решение по какъв начин. Като му се противопоставим и направим всичко възможно, то да не бъде допуснато.
Да, до сега това, което се противопоставят, остава без никаква, абсолютно без никакви последствия. Вие си се противопоставяте, те си го взеха решението и точка по въпроса.
Това решение не е взето, моля ви.
Не, на комисия го гласуваха.
Те могат да го гласуват, но в зала ще срещнат много по-голяма съпротива.
Да, но не знам.
И в крайна сметка, това са ключови решения, това са базови решения. Това е не само отказ от реформа, а това е всъщност пречупване или ликвидиране на цялостна политика, която е консултирана, обсъждана години наред, подкрепена е и е развивана.
Да.
И вместо да се развива в тази посока, която консенсусно е приета от синдикати, от работодатели. Между другото, това решение, това предложение по-точно за промяна в закона, няма нито санкция на Министерски съвет, нито има оценка за въздействието, бих казал.
Да.
Нито се е поискано мнението на НОИ, нито е поискано мнението на работодатели, нито на тези, които държат и управляват фондовете. Извинете, така не се прави. И в този смисъл, когато става въпрос за ключови базови политики, по които ние сме заявили първоначално своите ясни реформаторски намерения, няма да има компромис.
Да. Ще има ли този повод, естествено не е достатъчен, но ако се появят още няколко такива, може ли да стане преструктуриране на сегашния парламент?
Не, затова не мисля, защото в крайна сметка има доста по-важни задачи пред парламента да решава. От тези, една преконфигурация на парламента означава отказ от всички първоначални намерения.
Да.
Това обезсмисля изборите, които са проведени. Ще ви напомня нещо, госпожо Маринова.
Да.
Само преди година и половина в България никой не говореше за реформи.
Така е.
Дори в ДСБ никой не говореше за реформи.
Да.
На нашето събрание, когато беше избран Радан Кънев, за първи път започна да говори за реформи. Тогава бяхме не само в опозиция, бяхме извън парламента.
Да.
И постепенно всички в дясно започнаха да говорят за реформи. Реформите бяха ключовия израз по време на изборната кампания и вече и гражданите очакват реформи.
Да.
Преконфигурирането на парламента без наше участие означава категоричен отказ от реформи и това означава обезмислене на изборите, обезмислене на вота и очакванията на хората. И нещо много по-важно. Без реформи България няма да може да мръдне крачка напред. И това трябва да бъде ясно на всички.
Така е. Да се върнем още малко на бюджета, защото е много важно. Бюджета, имам предвид големия държавния бюджет на Република България. Да зная мнението ви и нашите слушатели да чуят от вас мнението на реформаторския блок. Как определяте вие в няколко изречения този бюджет? Той най-добрия ли е? Изобщо каква е вашата оценка?
Най-добрият е възможен, защото в крайна сметка той залага бюджетен дефицит под 3%. Да не забравяме, че излязохме от тази година с дефицит 3,7%, което е напълно недопустимо. Наложи се да се теглят допълнително кредити, за да може да се осигурят плащанията от гаранционния фонд във връзка с ликвидирането на КТБ.
Да.
И това, което ме притеснява е, че с гласуването на този бюджет да не заглъхме темата по въпроса кой? Кой вкара България в тази ситуация?
Да, да.
Защо трябваше да се пред очите на всички да се свине КТБ? И да ви кажа, тук трябва да се понесе много тежка отговорност от институциите, които пряко са били отговорни за наблюдението на финансовата стабилност на държавата. Къде е комисията за финансов надзор?
Да.
Там трябва да бъдат персонално поискани оставки и да буквално да хвърчат глави.
Да.
Какво означава пред очите на БНБ и на всички специалисти, които знаеха за какво става въпрос? Да се свине КТБ и да се допусне главоломното източване на тази банка. Затова казвам, че в този грабеж са участвали не само тези, които са ръководили банката, а определени сили, в това число и политически сили, и криминални структури.
Да.
И това не може да остане безнаказано.
Понеже говорим за бюджета, според вас предложенията, които са направени между първо и второ четене, могат ли да минат сега след дебатите на второ четене или ще си остане такъв, какъвто е предложен за първо четене бюджета?
Ами като рамка той вероятно ще остане. Може да има преместване от едни в други пера. Това, което аз ако трябва да направя някаква оценка за себе си е, че в много, много малко сфери виждам реформите, изразени в числата на бюджета.
Е, това ще бъде втория ми въпрос. Има ли ги предвидени реформите или за тях само се обещава и си остават на едно и също положение?
За съжаление, вижда се решимост. Между другото, управленската програма, аз не знам доколко е станало достояние на медиите и така на обикновените граждани, тази програма, която в момента правителството подготви като управленска програма, тя е доста сериозна. В нея са описани стотици конкретни дейности, които трябва да се извършват, посочени си и срокове. И всичко това ще бъде обвързано с бюджета и за 2015 и за следващите години. Тоест, рядко се е случвало правителство да заяви в срока на публикуване на бюджета и не такива управленски намерения. При това имате предвид, че не е лесно да се прави програма, която е всъщност програма на 4 политически сили.
Да.
Това е доста трудно, защото синхрон трудно се постига. Още повече областните управители бяха наскоро назначени, зам областните дори някъде се назначават и сега зам министрите скоро стъпиха в длъжност. Не е толкова лесно. Надявам се силата на тази коалиция и желанието за реформи да се почувстват в началото на годината, да бъдат разписани точни и ясни неща. Аз лично очаквах, че въпрос с пенсионната реформа ще се реши заедно с бюджета. За съжаление, проблема беше подменен с това напълно неочаквано за нас предложение, което е решено според мен от икономическа логика.
Мен лично да ви кажа, понеже с вас откровено си говорим от години в ефира на радиото, мен лично много ме притесняват тези заеми, които са... Значи, веднъж гласувахте 4,5 милиарда, когато актуализирахте бюджета 2014. Миналата седмица още 1,5 милиарда. А в бюджета за 2015 8,1 милиарда. Господин Лилков, не ви ли е тревожно от тия огромни заеми, които се взимат? И вие, народните представители, наясно ли сте за какво ще се харчат тия пари? Нали знаете, че ние, избирателите, вас ще ви питаме За какво са тези пари? Защо натоварваме децата и внуците? Помните ли лятото? Как се крещеше по улиците и по площадите децата и внуците ни? Тогава ставаше дума за 1 милиард. За 1 милиард заем. Днес нашите деца и внуци няма ли ги вече?
Разбира се, че ги има и ще ги има.
Така?
Но само преди да се заговори за заеми, се говореше основно за дупки в бюджета. Спомняте си как се запълват дупки.
Абе, да, да, ме помня, че се говореше за 1 милиард, а сега става дума за над 14 милиарда.
Е, това не са 14 милиарда заеми.
4 милиарди и половина. Повода беше...
Те не са изтегляни сега. Това става въпрос за общо задължение. А иначе сумите, които се теглят, са далеч по-малки сега заеми, но дупките в бюджета и този голям дефицит как могат да бъдат покрити? Фактически имаме планирани големи приходи, а съответно те са се получили в много по-малък размер и имаме планирани разходи, които надвишават приходите. Ето е дупката в бюджета, казвам съвсем простичко.
Не, мен ме интересува, знаете ли за какво тези огромни заеми, които се теглят, ще се харчат? Ясно ли ви е на вас?
Част от тях бяха за гаранционния фонд за изплащане на...
Да, на КТБ. Това са тия 4,5 милиарда, които са за дупката в бюджета плюс КТБ.
Това е задължение на държавата и вижте сега за какво става въпрос. Къде е отговорността на тези, които е трябвало да наблюдават? Дали фонда за гарантиране на влоговете на гражданите е в състояние да може да покрие един такъв труст? Така че тук става въпрос, че това правителство и този парламент трябва буквално да покрият грешки, да наказвам престъпления, извършвани от предишни управления.
Пак повтарям, това е ясно. Грешките са ясни, престъпленията са ясни, техните носители също са горе-долу ясни. Мен ме интересува, след тия 4,5 милиарда, които ще покриват грешките и престъпленията на досегашните, тия 8 милиарда и 100 милиона лева за какво ще се теглят? Това са огромни пари. 8 милиарда. Те са предвидени в бюджет 2015. И да ви кажа откровено, някакси, само за секунда, някакси забелязвам, че почти никой от вас, депутатите, не говори за тези пари.
Напротив, говори се. Имаше замразени европейски фондове. Същевременно започнали инфраструктурни проекти. Маса общини в България бяха изправени пред дилемата дали да спрат изцяло изпълнението на тези проекти, защото бяха замразени фондовете. Всичко това може да се попълни, когато бъде дадена глътка въздух на общините и бъде дадена глътка въздух на държавата да продължи да финансира работата по тези програми, за да не бъде, тя да не прекрати и да се срине абсолютно всичко. Така че тези средства ще се влагат в различни сфери на нашата икономика, ще се запълват дупки и пак напомням. Ние бяхме прескочили драстично допустимия нормален дефицит 3,7%. Как можем да гарантираме за следващата година дефицит под 3%? Само по този начин.
Не знам, това е един много болезнен въпрос за хората, защото тия пари трябва ние да ги изплащаме. Продължавам нататък.
Защото някои други е изкарчено и ги откарно.
Така е. Забелязвам едно безхаберие по отношение на теглянето на кредити, което много ме безпокои, откровено ви казвам. И не само мене, разбира се. Сега, в бюджета вие виждате ли предвидено наистина средства за реформи? Вие сте правителство на реформите, реформаторско мнозинство. Виждате ли ги средствата за реформи?
На първо място реформите започват с конкретни политически решения.
Така?
А реформите не са свързани толкова с това да платиш на някой, за да ти направи
реформи. Не, естествено, че не.
Например,
но реформите си струват и си имат своята цена. Струват пари и имат своята цена.
Разбира се, и те трябва да си излизат именно в това, че реформа да трябва да доведе до по-голяма ефективност на различните системи.
Да.
И реформата, например, в правосъдието, трябва да доведе първо до по-голяма ефективност на правосъдието в България, във всичките му изражения, и съответно намаляване на харчовете, които се извършват. Но аз искам да ви кажа следното. Да оставим за момент реформите, които са въпрос на конкретна политика, политически решения и така нататък. Остава въпроса за контрола, защото в България огромният проблем в България, наред с липсата на реформи, е контрола.
Да.
сякаш парализирани стоят институциите, които трябва да се упражни ефективен контрол.
Да.
Както каза един мой колега народен представител в една от предварите си, от желанието ние да се правим винаги на много добри, затова сме в това дередже. Махваме с ръка, когато виждаме конкретно пилеене, конкретни, бих казал, съсипия буквално.
Да.
Когато виждаме пред очите си престъпления, които си извършвали. Аз преди малко говорих за Комисията за финансов надзор.
Да.
Къде е ДАНС?
Да.
Те са тези, които трябва да гарантират сигурността на банковата система, защото това е въпрос на националната ни сигурност.
Да.
И тук става въпрос за това, че много от институциите буквално не работят. А за да заработи една институция, не са необходими пари, за да я накараш. Трябва конкретни мерки, намиране на конкретни на тези хора, които са в състояние да закарат институциите да започнат да работят.
Да.
И да бъдем безкомпромисни към безхаберието и престъпленията, които се извършват.
Много интересен разговор с вас, но трябва да приключваме, че отиваме към новините. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко най-хубаво и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.